Папа Францішак адзначае 60-годдзе распазнання святарскага паклікання. Ён упершыню адчуў, што павінен стаць святаром ва ўзросце 17 гадоў, 21 верасня 1953 года. Аб здарэнні, якое падштурхнула яго адказаць так пану, Хорхе Берголья сам неаднойчы ўзгадваў у розных інтэрв'ю і зваротах да вернікаў. Ужо будучы біскупам Рыма, падчас чування на плошчы Святога Пятра з нагоды ўрачыстасці з паслання Святога Духа, ён расказаў, што гэта адбылося пасля сустрэчы з невядомым святаром і споведзі ў касцёле.
Avevo sentito proprio come una voce, una chiamata. Ero convinto che io dovevo diventare sacerdote.
Я нібыта пачуў голас, пакліканне, быў перакананы, што павінен стаць святаром. Такі досвід у веры важны. Мы кажам, што павінны шукаць Бога, ісці і прасіць у яго прабачэння. Але калі ідзем, ён нас чакае, ён першы. І гэта вялікая ласка – знайсці таго, хто цябе чакае. Ты ідзеш грэшнікам, а ён цябе чакае, каб прабачыць. 21 верасня каталіцкі касцёл адзначае ўспамін святога Мацвея, на якога Езус паглядзеў з любоўю і паклікаў быць сваім вучнем. Францішак некалькі разоў таксама падкрэсліваў сваю духоўную сувязь з гэтым святым. У якасці свайго біскупскага, а затым і папскага дэвізу ён выбраў словы з каментары святога Бяды да евангельскага апавядання менавіта пра пакліканне святога Мацвея. «Мізрандо атквэ элігендо» паглядзеў з міласэрнасцю і выбраў. 19 верасня ў інтэрв'ю езуіцкаму часопісу «Ля Чывільта Католіка» папа адзначыў: «Я грэшнік, на якога паглядзеў пан. Дэвіз «Мізерандо атквай легендо» я заўсёды адчуваў вельмі падыходзячым мне». Таксама пантыфік прызнаўся, што часта прыходзіў рымскі касцёл святога Людовіка Французскага, каб паразважаць перад карцінай Караваджа пакліканне святога Мацвея, якая знаходзіцца тут у адной з бакавых капліцаў. «Гэты палец Езуса, скіраваны на Мацвея, такім я сябе адчуваю, як Мацвей». Падчас сустрэчы са святарамі рымскай дыяцэзіі 16 верасня Францішак нагадаў пра свой юбілей і заклікаў маліцца за яго ў гэты дзень.